Hjertelig velkommen til andre episode av litteraturpodkasten Stolthet og fordom. Jeg heter Ingrid, og jeg har med Hilde og Ole her i studio på Sentralen. Og i dag så skal vi starte med å snakke litt om loppemarked, fordi det er veldig mange som kjøper bøker på loppemarked, og høsten og våren er jo loppemarkedsesonger. Så vi tenkte vi skulle ta en liten runde rundt bordet og snakke litt om noen funn fra tidligere tiders loppemarked, eller har dere vært på loppemarked i høst?
Jeg har ikke vært. Jeg er generelt lite på loppemarked. Det er
kjempebra.
Ja, det er sjeldent jeg finner noe gull der også. Jeg vet jo at folk gjør kupp der, men jeg har liksom ikke erfart det selv. Så ofte er det mye skrot.
Yes.
Det verste jeg har hørt.
Ja, nei, gud,
man. Ja, det er, i hvert fall hvis du er på et loppemarked der det er alt mulig. Møbler og...
Da har du ikke vært på det loppmarkedet som jeg pleier å jobbe på. På Marienlyst skoles musikkorps loppmarked, der er det veldig bra bokavdeling, altså.
Ja.
Mm. Men har det noe med organisering å gjøre? Er det vanskelig å finne ting når det ligger i kasser? Eller
ja,
er det,
jeg tror det. Og så er det sånn 10 kroner for en bok, og så blar du litt, og så... Nei.
Men er det betydelig egentlig bunn og grunn at du ikke er et loppemarkedmenneske? Er det...
Gjelder det stoler og bestikk også?
Nei, jo, på, når jeg kjøper vinyl så elsker jeg å gå i bruksshoppet og sånn marked og greier, men da er det jo, da er jeg jo ikke så avhengig av kanskje språket som du er når du skal ha en bok. Så jeg kan gå på et platemarked i Berlin og kjøpe musikk, men jeg kan ikke kjøpe tyske bøker og lese en gang.
Nei, men med andre ord, du går ikke så mye på loppemarked.
Nei, ikke en gjenganger, det vil jeg ikke si.
Det var en god start.
Kjempebra.
Men hadde dere vært der hvis dere ikke hadde barn og organiserer, ville vært der likevel?
Ja, ja, jeg gikk masse på loppmarked før jeg fikk barn.
Jeg gikk på loppmarked siden jeg var bitteliten.
Men en ting som jeg virkelig setter pris på med loppmarked, det er jo når du finner den boka som du har lyst på, og så kommer du hjem, og så blar du opp, og så er det et eller annet inni den boka. For eksempel en bokanmeldelse som de har klippt ut fra en avis, eller sånn som i det eksempelet jeg har med her. Det er en veldig viktig bok som heter «Hvis dette er et menneske» av Primo Levi. Det handler om holocaust, og Primo Levis erfaring fra han overlevde Auschwitz. Og så er det en litt uheldig dedikasjon i denne boka. Jeg skal ikke si hvem det er fra, da, men det står da «Julen 93. Hei, kjære. Nok en bok, men det er godt ment. Klem.» Og det er sånne skatter. Så kan man lure på, liksom, hva tenkte hun på da hun ga sin kjære en bok om holocaust til jul?
Og visste at den bare kom til å bli liggende igjen.
Ja, det er jo helt fryktelig, både for boka sin del, fordi at det er en utrolig god bok, og så ikke bare det, men den har endt opp et loppemarked. Hva er historien til disse to menneskene, tenker jeg da? Dette kan jo umulig ha gått særlig bra. Men ja, det er sånne ting jeg synes er litt artig da, med loppemarked, blant annet.
Ja, for det blir... Sånn film med vinyl også. Jeg husker jeg kjøpte Rita Franklin. Da var det liksom, stod det Randi på coveret.
Det blir jo litt...
Jeg begynte å tenke på hvem er Randi, og på det mye glede av den platen her.
Ja, for det blir jo så tydelig at det er andre som har haft bøkene, har levd et liv før.
Ja.
Før det kommer til, helt tilfeldig til meg, eller deg. Det synes jeg er litt sånn fint, at en bok har reist.
Ja, det fikk jeg en ny motivasjon faktisk på loppemarked. Jeg tror jeg blir en loppemarked-fyr akkurat nå.
Ja, det er jo veldig bra. Loppemarked er jo helt fantastisk. Men det som jeg tror kan være den der, det at du blir helt overveldet og ikke orker, det er jo fordi det er så mye og det er så mye drit, og hvis du ikke vet hva du vil ha, så tror jeg det bare blir helt uoverkommelig. Men hvis man har noen, altså som du sier, en favorittforfatter, eller som jeg gjør, jeg har noen serier jeg sparer på.
Ja, det er veldig smart.
Og da går jeg bare og kikker etter det først, og så kan jeg mer liksom, ok, da var det kanskje ikke jeg. Men det kan være, og det er jo bare fordi at jeg kan samle på det, fordi jeg synes det kan være veldig, at det er fine utgivelser.
Det er jo også veldig kult, når du finner de der kvalitetsutgivelsene, som du bare, det her var en veldig fin utgave av den boka.
Sånn som på 60-tallet og 70-tallet i Norge, så hadde vi jo en helt annen omslagskultur.
Ja.
For eksempel er det jo en serie som heter Lanterneserien, som har sånn der 70-talls, sånn som Pesten, Camus og Pesten, Pesten av Camus, som er sånn 70-talls omslag, som jeg synes bare er så utrolig fine da. Det kan bare være nok motivasjon for meg til å kjøpe den da.
Men jeg ser at dere har med noen eksempler dere også.
Mm.
Er det loppemarked?
Skal jeg begynne?
Ja, gjør det.
Jeg har to loppemarkedbøker som jeg hadde litt lyst til å snakke om. Den ene illustrerer egentlig det som jeg snakket om, og det å spare på en serie. Det er Cappelen hadde på 60-tallet, tror jeg. Denne tror jeg er gitt ut, nå må jeg sjekke. Ja, den er gitt ut i 1965. Hadde da en serie som heter Cappelens moderne klassikere, som jeg synes jeg bare elsker hvordan det ser ut. Det er jo et helt hvitt omslag, og så er det bare en firkant i en farge. Her er det en sånn mintgrønn. Jeg har mange varianter da. Jeg har Beckett og alt mulig. Og det er rosa, og det er sånn okergult. Og
er det noen koder for de fargene, eller er det bare
tilfølgelig? Nei, det tror jeg ikke.
Det er ikke noe sånn at essays er i...
Nei, for alt fargen, er egentlig... Det er skjønnlitterært, okay. Den serien, sånn som jeg har forstått det.
Ja.
Ja. Så da, når jeg ser da den ryggen, og den lille firkanten på øverst, på den hvite... og skjønner at her ligger Cappelens moderne klassiker så blir jeg, da bruser det i blodet mitt.
Ja, fantastisk, hvilken titel er det du har med deg, det glemte jeg å si.
Ja, for det som er så morsomt når man, sånn som jeg da, når jeg sparer på den serien, så sparer jeg på den serien uansett hvilken forfatter det er.
Mm-hmm.
Så når jeg fant denne da, som jeg gjorde i fjor høst, så, eller kanskje det var egentlig i vår, ja, da på loppemarked på Kjelsås skole, og da tenkte jeg, Sherwood Anderson, aldri hørt om han. Winesburg, Ohio, aldri hørt om den titelen. Ja, ja, jeg kjøper den likevel. Og så tenkte jeg, da må jeg få lese den da, siden det er det som er prosjektet mitt, når jeg har bevilget meg en bok.
Ja, så bra.
Og så, når jeg begynte å lese forord og googlet og dreier på, så skjønner jeg, og det er jo en skikkelig klassiker i amerikansk litteratur, som jeg aldri har hørt om.
Jeg var borte om på... engelsk mellomfag.
Ja, nettopp. Mm-hmm, ja. Så du som har det fagene, ja, og jeg har ikke det. Aldri, aldri. Så han har gitt ut den boka i 1919, og han skrev ganske mange titler, men det er visst denne boka som er helt sånn, som virkelig var gull, hans blinkskudde da.
Kult.
Og det er, og han er også forløperen til veldig mange forfattere. Det står i forordet at veldig mange forfattere står på hans skuldre da, blant annet Ernest Hemingway, William Faulkner, Wolfe, Thomas Wolfe, Steinbeck, Henry Miller, forskjellige mannlige forfattere, ikke minst,
som er blitt inspirert av han,
ja, som har vært veldig, ja, som rett og slett er påvirket av han da.
Mm.
Så den Winesburg, Ohio, har du lest
den? Nei, jeg har ikke lest den, jeg tror jeg har lest en novelle av den.
Ja,
ja.
Mm. Fordi det er da, det er på en måte den første boka som gjør det grepet at en liten by, et lite tettsted, er hovedpersonen. Så det er Winesburg i da staten Ohio som på en måte er hovedpersonen, og så er det alle de forskjellige rare menneskene som bor i den bitte lille byen, som får hvert sitt kapittel. Men så har han også gjort et grep til, der han har en ung journalist, nå må jeg se bak på hva han heter George Willard, som går igjen.
Okay.
Så han kan være naboen til en person, eller han kan være en som en eldre, litt sånn fordrukken fyr, har knyttet seg veldig til. Det kan være en ganske eldre kvinne som er kjempeforelsket i denne George Willard. Altså, han krysser på en måte sporene til alle karakterene i denne.
Ah, det er kjempekult.
Det er masse karakterer da. Og den er... Altså, den imponerte meg så... Og jeg ble så glad for å bare ha oppdaget noe jeg aldri, vi ante ikke eksisterte.
Det er jo noe av kluet, tenker jeg, med å kjøpe bøker på loppmarkedet.
Mm.
Det er jo veldig gøy, hvis man, fordi at du snubler over ting som du ikke gjør i bokhandelen, fordi det har gått ut for lenge siden, og ikke er aktuelt akkurat nå og sånn. Og det er noe av den skattejakten som gjør det så spennende. Hva med deg, Ole? Hva har du tatt med deg?
Det første har da biografien om Bill Shankly. It's much more important than that. Stephen F. Kelly. Bill Shankly var jo legendarisk Liverpool-manager fra 1959 til 1974. Og er jo på en måte, han tok jo Liverpool opp fra neste øverste divisjon og etablerte dem som et av de beste lagene i England og Europa. Men har jo også mye av æren for den kulturen som er i klubben da. Med at man er ja, åpenhet, jordnær, at man har veldig sånn forbindelse til fansen og
du har modernisert det på en måte?
Ja, modernisert klubben på en måte. Men fra det treningsfeltet til spillestil og til hvordan det skulle organiseres.
Så det var biografien?
Ja, det var biografien han. Den kjøpte jeg, tror jeg var Camden Market i London. Ja.
Men er den god?
Den er kjempegod.
Ja.
Han er en veldig interessant person. I forlengelsen av den skal han jo tipse om den røde eller
død,
ja, med Dave Edwards. Var det.
Nei, David Pease.
David Pease, ja.
Han har skrevet flere gode fotballbøker.
Ja. Mm. Derfor jeg bruker han jo, det litt sånn dokuroman. Da bruker han en sånn kampfakta og ja, lagoppstillinger, men også sånn biografi om Shankly og samtidshistorie i Liverpool og England på 50, 60, 70-tallet.
Men jeg har hørt at den rød og død er litt vanskelig å lese også, fordi at det er mye sånn repetisjon, ja, at språket er litt
du må inn i den rytmen. Ja. Ja. Jeg tror det er noen som de som ikke får det til, de vil sikkert synes.
Jeg har bare lest den der Damned United, som han har skrevet. Ja. Den likte jeg veldig godt. Mm. Er den oversatt til norsk også?
Ja, fordømte elitsetten.
Okay.
Mm, så det handler om Brian Clough.
Ja, fy flate. Det var veldig artig fotballroman.
Bill Shankly og Brian Clough er jo ikke like personer, så er i hvert fall like betydningsfull for Liverpool og Brian Clough for Nottingham Forest. Da.
Så har du litt den der den tida med all mye rølp i fotballen, og det er mye sånn mye fyll og spektakel og røyking i garderoben og sånn.
Ja, han var jo ikke næringsfysiolog.
Nei, jeg var ikke akkurat
det på den tiden der. Kanskje oppvarmingen også var litt sånn kanskje en brandy i garderoben eller noe.
Ja.
Men han var liksom den der old school manageren som ja, preget veldig mye av Liverpool som fotballklubben også som by, tror jeg.
Men den boka, er den Bill Shankly boka, er den var det en bok du visste fantes? Eller var det plutselig noe du fant på det markedet?
Nei, det var noe jeg plutselig fant. Jeg tenkte sånn Bill Shankly. Jeg har alltid hørt om Bill Shankly, men jeg visste ikke så mye om han som jeg trodde oppdaget da jeg begynte å lese boka. Så ja, anbefaler den.
La oss gå over til å snakke om bokhøsten. Vi var så vidt inne på hva vi gledet oss til i forrige episode. Og nå har det gått cirka en måned siden vi tok opp Stolthet og fordom. Så jeg lurer på om dere har lest noe spennende siden sist?
Ja, jeg må si at for å liksom bruke Stolthet og fordom som et sånt redskap da, ja, i min lesning, så har jeg en fordom mot Nikolai Frobenius. Og den fordommen er ikke bare sånn at jeg ikke aner noe om det. Jeg har lest ting og er litt fordomsfull etter fordi jeg har lest han. Jeg synes at han har tendens til å ville så mye av det der dype, sjelelige gromse som er dypt nedi oss, og så skal han brette det ut og bruke det i all sin prakt. Og så synes jeg ofte han ikke helt får det til. Og det er min fordom. For jeg synes at han på en måte selger denne boka, bøkene sine litt som det. Og så skal det sies at jeg har lest to bøker da. Nå ser jeg at du er ikke helt enig, og det er bra. Det er veldig bra. Men, så da begynte jeg på Kongo-notatene for ikke så lenge siden og leste dem med stor glede.
Åh, så bra.
Ja, og det virkelig rydda vekk fordommene mine. Og så kan jeg jo si, ja, jeg synes han faktisk får til det som han har prøvd å gjøre i de to andre bøkene jeg har lest. Og det burde jeg jo si hvilke er. Og da må jeg huske det da. Det er mørke grener.
Her, vet du.
Her står det.
Mørke grener.
Mørke grener, og jeg skal vise dere frykten. Det er de to bøkene jeg har lest av han.
Det er den om Edgar Allan Poe, er det ikke det?
Ja. Ja. Og Mørke grener er
barn og ungdom skriver ikke pris for den nå.
Ja.
2009, tror jeg.
Mørke grener, hvilken det nå?
Den handler om... og det ikke sant, da plutselig...
Jeg lurer på om det den jeg har lest, nemlig... Nei, det en roman. Alle mine dæmoner noveller. Men jeg lurer på om det den mørke grener jeg har lest, for den var så utrolig spennende. Det en som... Er ikke det den om han som... det noe sånn spøkelse fra fortiden, han tatt.
Ja, det kommer,
det kommer en fyr tilbake...
Fra ungdomstida.
Ja, fra ungdomstida, og som terroriserer liksom...
Mm. Og så blir det veldig sånn, det glir over i hverandre, hans indre, har jeg gjort dette, ikke sant? Altså, det blir usikkert hva som har skjedd, og hva som skjer. Ja, ja. Og,
jeg husker jeg likte den kjempegodt. Ja. Men jeg tror faktisk det den eneste jeg har lest av han, og hvorfor jeg var litt rynka litt i panna i stad, det var fordi at Nikolai Frobenius var på besøk på skolebiblioteket mitt i fjor, da forfatterlandslaget spilte kamp mot elevene. Og da fikk jeg så utrolig godt inntrykk av han.
Ja, men jeg synes han
var så utrolig proff og så flink i møte med elevene, og så god til å snakke for seg. Så jeg har fått veldig, jeg virkelig, ja... jeg har veldig lyst til å lese den boka der.
Leste han ikke høyt fra...
Jo, han leste høyt fra det her.
For at
det
skulle bli en bok.
Ja, men jeg... Jeg husker ikke helt om det var fra filmmanuset eller fra boka, men jeg tror det var fra boka.
Han trakk seg fra det filmmanuset.
Ja, men hva jobbet han med boka da? Ja, da var det sikkert den han leste fra. Jeg synes det hørtes veldig spennende ut, så jeg gleder meg fælt til å lese den der. Ja, så ja.
Ja, jeg synes at det her får han til det som jeg ikke helt synes han får til i Mørke grener, for eksempel. For meg så ble den litt sånn maniert, at jeg følte at han jobbet masse med en sånn type materie, som jeg ikke helt, jeg ble ikke dratt inn i det, og jeg ble ikke skremt.
Nei.
Og det samme gjør han jo i den Edgar Allan Poe-boka si. Mens her i Kongo-notatene, så tror jeg 100% på denne hovedkarakteren sine kvaler og depresjoner og følelsen av at nettet snører seg sammen og han ikke vet hva er det som er sant og kan jeg stole på meg selv, kan jeg stole på alle rundt meg, hvorfor er jeg interessert i å gjøre dette prosjektet, for det som er at han blir hyret, altså forfatteren i denne boka blir hyret inn av en filmprodusent til å gjøre skal lage en slags skisse eller en begynnelse på et filmmanus av da Kongo-historien om Kjostoff Moland og Joshua French. Og så tar han på seg oppdraget og drar ned litt i, han er veldig i tvil om han vil gjøre det. Og han føler at det er helt sånn et prosjekt som ikke er mulig å gjennomføre, fordi man vet ingenting om hvor, det finnes liksom ikke noe sted, det finnes ikke noe kjerne av sannhet noe sted. Og så drar han ned og intervjuer de to gutta i fengselet, og han har jo selv sagt at dette er veldig, det er jo bygd på en det er bygd på virkelige hendelser, det står det helt til slutt.
Ja, for han har jo reist ned og gjort research til
han har gjort det, han takket ja til å være en manusforfatter for det prosjektet. Er det
en spenningsroman eller
ja, så den, psykologisk? Det er en veldig psykologisk, og den, han utforsker på en måte på veldig mange plan hva er det mulig å si noe sant om noe som helst. Og ikke minst så utforsker han den hvite mann i Afrika. Han utforsker sitt eget motivasjon, ikke sant? Når du bruker deg selv og andres historie i litteratur, ikke sant? Den der meta-greiene der. Så han gjør veldig, på veldig mange plan. Og det virker på meg da, som om det brenner, ikke sant? Det brenner i boka. Og han, i hans, sånn som jeg har lest i intervjuene av han, så har jo dette vært en prosess som har vært helt vild. Han trakk seg jo fra filmprosjektet og ville ikke være med, fordi han følte at de var i ferd med å ville lage en helthistorie.
Mm.
Og for han blir det, i denne boka blir det liksom helt umulig å lage en helthistorie, samtidig som han dras veldig mot det da.
Mm.
Så det er veldig ambivalent og veldig sånn, jeg synes det er veldig interessant og veldig spennende, og ingenting er mulig. Og så legger han jo til det med en dimensjon der det er helt umulig for meg å vite hva som er sant og ikke i den historien, ikke sant? Han har selv dratt ned dit og gjort det, og så det blir en sånn ekstra dimensjon av hva som er sant og ikke da, som den virkelighetslitteraturen hele tiden problematiserer, som han gjør med det stoffet her på et nytt nivå, synes jeg da.
Det er skikkelig lyst til å lese en boka. Ja, det gleder meg til.
skuffelser så er det kanskje den Mona Høvring-boka som jeg måtte lete opp titlene, for den selv, jeg begynte å duppe allerede under titlen, fordi Venus passerte en alpefjord den dagen jeg ble født. Handler om to søstre som befinner seg på et slags høyfjellshotell, eller om det er en institusjon, eller som det kommer ikke helt klart fram, men nå ene søstre hadde sånn nerve sammenbrudd, så de reiste på det hotellet for at de skal finne, slappe av og finne sammen igjen. Så jeg kom aldri helt inn i den boka. Jeg ble lett, rett og slett sånn litt forvirret av å lese den. Jeg synes det var litt sånn pretensiøs.
Har du lest den? Mm. Har du samme inntrykket?
Ja, jeg synes den var litt... Altså, hvis, i ettertid så kan jeg se at hun jobber litt med det der, at vi, litt det samme som kanskje fru Benius gjør da, at hva er det vi egentlig har lest? Mm. Har de vært på et nervesanatorium, ikke sant? Nervesanatorium i høyfjellet, det er et veldig gammeldags konsept.
Ja.
Finns det? Nei, det finns jo på en måte ikke lenger. Så, men når jeg liksom tok det for god fisk når jeg leste da, at ja, ok, de har dratt på dette nervesanatoriet eller dette høyfjellshotellet som nesten helt tomt, og så utspiller det seg litt sånn drama der oppe inn. Jeg ble...
Ja, altså alle kritikerne er jo helt uenige med meg. De har jo tydeligvis kanskje skjønt boka, men hun har fått veldig god kritikk, og titlene har blitt dratt frem som en sånn en svare på et spørsmål som du ikke vet hva er. Og, jeg vet ikke, det kom aldri inn under huden på meg.
Jeg har tatt med meg Agnes Ravatn sin siste essaysamling som heter Stoisk uro og andre filosofiske smuler. Og jeg gleder meg hver gang Agnes Ravatn kommer med en ny bok. Jeg synes hun helt herlig. Jeg digger humoren hennes og de her morsomme prosjektene som hun setter seg for. Og i den boka her så bestemmer hun seg for å teste ut ulike filosofiske retninger i hverdagslivet sitt. Og det er jo veldig morsomt. Det er veldig gøy, både fordi det er ganske sånn høytravende, det er jo ikke noe hvem som helst, det er jo Platon, Aristoteles og Kant, og i det hele tatt, det er jo veldig... Ja, det er veldig underholdende og artig. Så den kan jeg anbefale dere å ta en titt på.
Men det her er en blanding av ting hun har gitt ut litt utover en lengre tid,
ja, ikke det? Ja, hun har skrevet utover en lengre tidsperiode for Dag og Tid, så det er rett og slett essays som hun har
publisert
før, som nå er samlet mellom to permer.
Mm.
Væra er en skandale, heter den forrige boka hennes, som handler om livet på landet. Kontrasten med å flytte fra storbyen og ut på landet på Vestlandet. Ja, nei, jeg er veldig glad i Agnes Ravatn, og den her levde helt opp til forventningen mine.
Ja, det er deilig. Når hun gjør det.
Ja. Ok. Vi har bestemt oss for at vi skal ha en fast spalte i podcasten vår, og det er å anbefale en bok til slutt som vi virkelig synes har vært veldig god siden sist.
Skal jeg begynne?
Ja, du kan begynne.
Det er en ungdomsbok som heter Moxie av Jennifer Mathieu. Knyttneve av en bok. Handler om Vivian som er vel 16. Hun går på en skole der fotballlaget til skole er på en måte ja, det er liksom den store snakkesen og store satsningsområdet. Man bruker masse penger på de fotballguttene. De fotballguttene oppfører seg litt som sånne sleipe gutter som slenger med leppa til jenten. Og en dag så får Vivian nok og finner ut at mora hennes har vært sånn riot girl og punker på 90-tallet og lagde masse sånn fanzine-ager som ble inspirert av det. Og starte da sånn, og legge ut fanzine, som hun kaller det Moxie, som hun legger ut på skolen. Og så blir det bare en bevegelse, og det bare hoper seg opp. Det blir på en måte en revolusjon til slutt. En annen ting som er veldig interessant med denne boka, synes jeg, her beskriver hun mora si, om hvordan mora var når hun var på hennes alder. Så som regel i ungdomsbøker, så er det foreldrene som ser tilbake på, og skal sammenligne seg selv med dagens ungdom, ikke sant? Og så er det alltid at
Endelig får du foreldren inn.
Ja, du får inn foreldren fra ungdommens synsvinkel. For at mora er jo nå en alene mor som jobber skift. Så at jeg er ofte sliten og har på en måte kommet inn i en sånn dagligdags tralt og kanskje gitt opp drømmer og ambisjoner hun hadde fordi at hun ble mor. Så hun flyttet hjem nær sine egne foreldre og så videre.
Så hun på en måte oppdager mammaen sin og det livet hun har hatt før.
Ja, hun ser at mora mi var skikkelig kul når hun var 16-17 år, politisk aktiv, og så det utrolig interessant det blikket der. Det har jeg ikke lest før i ungdomsbøkene.
Hva med deg, Hilde?
Ja, jeg har jo virkelig noe helt annet. Jeg har nettopp lest, den kom jo akkurat ut, Han Kang sin roman Vegetarianeren. Skal jeg si, det handler om en kvinne som bare bestemmer seg for først å bli vegetarianer, altså slutte å spise kjøtt er motivasjonen. Og så blir hun mer og mer... hun forsvinner mer og mer fra omverdenen. Hun slutter å snakke. Hun blir bare går mer og mer innover i seg selv. Til slutt så blir hun, har hun på en måte nesten en slags ambisjon om å bli et tre. Eller en plante.
Den ser du på forsiden her
også. Ja. Og så fortelles det ikke fra hennes synsvinkel. Så det er fra mannen som er gift med henne. Og så er det fra mannen som er gift med søsteren. Og så er det fra synsvinkelen til søsteren. Og det som er så utrolig interessant er, i den første delen så er det mannen som bare aldri egentlig har... Han bare følte at han ble gifta seg med en helt sånn gjennomsnittlig kvinne. Så han så jo ikke det komme at hun skulle gjøre noe så drastisk som å slutte å spise kjøtt, og til slutt bare bli en, nesten som en plante. Altså slutte å bli... Så han opplever det som så utrolig æreskrenkende, og at dette bare viser tilbake på han som person. Altså han opplever det veldig, veldig at han er litt sånn motbydelig da. Hun går for eksempel ikke med BH, den har hun aldri gjort, hun har aldri likt det, og det har han alltid syntes har vært utrolig vanskelig å håndtere da, at hun i offentlig går ut og har på seg en lys bluse, og så kan du plutselig se brystvorten og... Så det er veldig, det forteller noe om det sørkoreanske, det der med hvordan kvinner skal være da. Det er så utrolig rigid hva en kvinne får lov til å være. Og så er det da den kunstneren som da er han som er gift med søsteren sin mann, som begjærer henne ekstremt, så der er det bare det begjæret som får komme til uttrykk, og han bruker henne i et kunstprosjekt som ikke, ja, som ender ganske dårlig. Og så er det søsteren som med hennes blikk, som handler egentlig om en, rett og slett en stor, stor omsorg da. Også et veldig, veldig sterkt sinne da, selvfølgelig.
Jeg har lest en helt annen bok som jeg ikke har med akkurat nå. Det er en tegneserie, selvbiografisk tegneserieroman av Steffen Kverneland, som heter En frivillig død. Og det er noe av det sterkeste jeg har lest på lenge. Så sterk at jeg bare måtte ta den med tilbake til biblioteket så fort som mulig for å låne den videre til noen andre. For jeg tenkte, her må de elevene mine få lest med en gang. Så den er utlånt. Det handler om faren til Steffen Kverneland som tok sitt eget liv. Og det er en utrolig sånn nær og sår og var bok om det å miste sin far og det å vokse opp med en pappa som ikke har det så lett, og hva det har gjort med han når han har blitt far selv da. Jeg synes den er så utrolig godt laget, og det, Steffen Kverneland har brukt deler av, den, av sin egen selvbiografi tidligere i andre bøker. Han har nevnt dette selvmordet i andre tegneserieutgivelser også, men det er først nå han har skrevet om det helt åpent, og jeg synes det er så utrolig godt laget. Og han veksler, altså tegnestilen veksler mellom sånn mørke akvareller og den litt sånn karakteristiske Kverneland-stilen, litt sånn humoristisk og samtidig som man bruker fotografier fra familiealbum, og den blandingen av stiler og det sterke innholdet gjør det til en så utrolig god tegneserieroman. Det er dumt at jeg ikke hadde med her, men det er jo bra at elevene låner
ja.
med en gang.
Ja. Ja. Jeg har hørt mye positivt om den, så den står på lista. Ja,
den er veldig, veldig, veldig interessert i å få lest.
Det var en litt dyster avslutning på andre episode. Men skal vi runde av der og si tusen takk til alle som hørte på, og så høres vi igjen om ikke så lenge.